В одному випуску швейцарського тижневика я знайшов листа із якого українського міста, датованого 33-м роком і адресованого Віденському комітету з допомоги кардиналу-архієпископу Теодору Ініцеру, голод набув таких масштабів, що люди помирають на вулицях. Примітка. Швейцарський тижневик виходить від 1933 року. Теодор Ініцер, 1875-1955 роки, австрійський кардинал, архієпископ Відня у 1932-55 роках, германофіл у ранніх 1930-х. Проте вже 1938 року він виступив проти антисемітської політики Третього Райху. Після погрому його палацу, який влаштували гітлер-юнгедінці, відмовився від політики і влаштував пункт допомоги хрещеним євреям. Після Другої світової війни ініціював створення благодійного Віденського комітету з допомоги жертвам війни, який підтримував також колишніх нацистів. Палкий противник Союзу РСР, кардинал Ініцер першим привернув увагу світової громадськості до Голодомору в Україні. І далі у тижневику. Тіла загиблих розпухлі до синього. Матері виганяють дітей на двір, бо не можуть більше чути їхнє голодне скигління. Інші вбивають їх і йдуть слідом за ними на той світ. Нерідко трапляються вбивства, щоб насититися людським м'ясом. Процвітає таємна торгівля людятиною. Матері більше не випускають дітей на вулицю, бо бояться, що їх викрадуть, уб'ють і з'їдять. Ніточка Васильівна розповідала, що її сестра Лідія Васильівна, яка тоді у філахському таборі одружилась з одним також депортованим росіянином і приїхала з ним до Франції, померла пізньої осені 82-го. Її поховали у Гаврі, де вона жила. Моїй зовиці у філахській лікарні вона сказала: «Сподіваюся, він помолиться за мене в Римі, щоб моїй нозі полегшило». Через кілька тижнів я надіслав Нєтоці Васильівні фотографію, на якій стою перед папою Іваном Павлом ІІ. Повернувшись із Рима, я знову перевідав її у філахській лікарні. Таня і Катрін, її онучки, і батьки обох дівчаток сиділи біля її ліжка. Але скоро вийшли з палати, показавши нам фотографії з Угорщини, які привіз її син. Кругом у палаті лежали інші хворі. Одні спали, інші зацікавлено поглядали на нас. На білій постелі я побачив чорний відтиск «Регіональна лікарня Філаха». Я сів на поставлений перед її ліжком помаранчевий пластиковий стілець. На тумбочках довкола стояли почасти свіжі, почасти вже прив'ялі живі квіти. Стара пані, що лежала на сусідньому ліжку, випроставши свою темну, укриту плямами, змарнілу ногу на простирадлі, попросила мене зачинити вікно. «Тут такий протяг!» Ніточка Васильівна Ілішенко сіла в ліжку, тримаючи руку, побілілу від довгого перебування в лікарні. Між її пальців з'явилися сльози і потекли уздовж рельєфних вен на зворотному боці руки, поки я читав їй із вивезеної. Коли мені, щоб завершити цю історію, було потрібно ще трохи інформації, і я йшов пішки через Гайсрюкен до Фрезаха і Моосвальда до Ніточки Васильівни Ілляшенко, тим самим шляхом, яким тоді мусили йти російські і польські дівчата і хлопці поміж гірських селян, після того, як їх вивантажили з телячих вагонів і вишикували перед філахською управою, я згадував про поїзд у Шварцбаху, що спинився, коли їхав до Мюнхена. На пероні було чути ревіння худоби. Я підвівся, виглянув з вікна, пошукав, звідки цей шум. На протилежній платформі стояв вагон для худоби. Через щілину у дверях я побачив голову теляти, що заходилася ревом. Протягом нашої кількагодинної розмови я супроводжував її у хліві і сіннику, а потім ми таки сіли під липою. А Ніточка Василівна розповідала, розповідала.